Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada we daşowda sementin gymmatçylygy oňa isleg bildirýän ýaşaýjylary köteýär. Mara we daşowda welaýatyna sement satyn almagy isleg bildirýän yerli ýaşaýjylar onuň gymmatçylygy sebäpli guruluşyk edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we habarçylary ýurdun dürli künjeklerine sement gytçylygy barada habar berýärler. Mara welaýatynyň Mar Bayramaly ýolunyň ugruna ýerleşýän Keramzit karhanasynda mundan ozal sement haltasy 12 manatdan pasport kopiýa bilen her adama çäkli möçberdi. 3 haltadan satylýardy. Indi bolsa satyjylar haltasy 38 manatdan näçe alsaň bar diýip jogap berýärler diýip Azatlyk radiosynyň region Akçeşmesi 10-njy iýunyna habar berdi. Sement gytçylygy sebäpli adamlar guruluşyk edip bilen ok diýip çeşme söýdüne goşdy. May aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Mar welaýatynyň guruluşyk haritleri satylýan hususy dükanlaryna 50 kilogramlyk bir halta sementiň 50 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň sanagat puduny gözegçilik edýän Türkmen sanagat agentliginiň maglumatlaryna görä, Mar we Bayramaly şäherlerini biriktirýän Şaýoluň ugrunda Wekilwazar etrafynyň Keramzit beton önümçülük zawody ýerleşýär. Çeşmeniň maglumatlarından mälim bolşuna görä Marynyň Keramzit beton önümçülük zawodyny odol haltasy 12 manatdan satylan sementiň bahasy häzirki wagtda birden 38 manada çykdy. Bu ýagdaýyň mümkin bolan sebäpleri mälimine alýany ýanwaryň aýagynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun sanagat puduny gözegçilik edýän Türkmenistanyň öňkü sanagat ministrligini ýatyryp ony Türkmen sanagat agentligine öwürüpdi. Hemde onu täze döredilen Türkmenistanyň sanagat we kommunikasiýa ministrligine berkidipdi. Türkmen metbuğutu şonlu toplumun ähli kärhanalarının iyiçiliğinin ütgödülüp, olorun paydarlar cemiyetlerine öğürlönlüğünü xabar veripti. Sementin sevdasındaki kötönçlükler varada Azatlyk radiosunun da şovdu vilayetindaki çeşmez hem 11. yuvunu xabar verdi. Onun maglumatlarına göre vilayetin çeğine otlu vagonları arkalı getirilen sementi devlet bahasından satın almak için yük düşürülen stansiyada uzun novatlar emele geliyer. Adamları olorun pasport kopyalarının esasında sement satılıyar. Sement gelýän ýerde uruş dawa jenjel köp. Ýöne hemmen bagty çuwup sement alyp bilen ok. 3 gün garaşypan boş gaýdýanlar bar diýip çeşme aýtdy. Sementiň nowatyna gatnaşan çeşmeniň howpsuzlygyny göz öňünde tutup Azatlyk radiosy ýükün düşürilýän ýerini, sement satyn almak üçin uzun nowatlaryň döreýän ýerini mälim edip bilmeýär. Çeşmeniň maglumatlaryna görä her wagon 65 tonu töwereg sement taşaýar. Ýönekeý raýatlara 5-10 halta aralygynda sement satylýar. Onuň 50 kilogramlyk bir haltasy 13 manat. Haltalatmak we halta gaplatmak üçin 4 manat tölemeli diýip çeşme aýtdy. Ol sementiň sewdasyny adamlaryň ala tuturýanlygyny, wezipeli adamlaryň adatdan daşary köp mukdarda sement satyn alyp bilýänliklerini aýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä daşowdun guruluşyk haritleri satylýan hususy dükanlarynda sementiň bir haltasy 60-70 manada durýar. Ýatlasak may aýynyň ortalaryna bir halta sementiň bahasy ýurdun Demirgazyk regionyna 80 manatdan aşypdy. Mayın başında olsa bir halta sement taşawuzda 40-45 manat aralygynda bahalanýardy. Türkmenistanyň sement öndürýän esasy 4 ulu zavod bar. Olardan Levap sement zavody köýtünnäň etrafyna, Bahırly we Kelete zavodlary Ahal welaýatynyň çägirine, Jebel zavody bolsa Balkan welaýatynda ýerleşýär. Türkmen metbuotunun maglumatlarına göre Türkmenistan sementin daşarı yurtları eksportu bilen hem meşgul bolýar. Hökümet daşarı yurtlardan import edilýän sement üçin 2013-nji ýylda 100%lik gümrük salgydyny girdipdi.